nam cum duodicim apostoli accepta per spiritum sanctum omnium locutione linguarum imbuendum evangelio mundum distributis sibi terrarum partibus suscepissent. Beatissimus Petrus, apostolici ordinis princeps, ad archem Romani destinatur imperii, ut lux veritatis, quae in omnium gentium revelabatur salutem, efficacius se ab ipso capite, per totum mundi corpus effunderet.